Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael ponovno bombardira Gazo. Islamska država obglavila ameriškega novinarja. Ukrajinska vojska v uličnem boju s branilci Luganska. Evropska komisija zahteva bankrot Elana. Včeraj so še pred predvideno uro končanja prekinitve ognja po Gazi ponovno padale izraelske bombe. Nasilje je ponovno vzniknilo potem, ko so iz Gaze v Izrael priletele tri rakete, ki sicer niso povzročile žrtev ali gmotne škode. Izrael je takoj potem iz pogajanj v Kairu odpoklical svoje predstavnike, prekinil enodnevno podaljšanje nenapadanja sprejeto v ponedeljek in začel z novim bombardiranjem, ki je do zdaj povzročilo 10 novih žrtev na palestinski strani. Nasilje se nadaljuje tudi v Iraku. Iraška vladna vojska je po preusmeritvi pozornosti islamske države zaradi kurdskega zavzetja Mosulskega jezu začela napad na rojstno mesto Sadama Huseina Tikrit. Napad z juga in jugozahoda sicer poteka počasi zaradi nastavljenih min in ostrostrelcev islamske države. Trije poskusi ponovnega zavzetja mesta, ki ga islamistični skrajneži obvladujejo 11. junija, so do zdaj spodleteli. Omenjena politična tvorba ob tem nadaljuje svoj vsakdan. Kot spremembo lahko sicer zaznamo, da zdaj na mesto iraških krivovercev reže glave novinarjem Združenih držav Amerike. Žalostna usoda je doletela Jamesa Foleya, ki je bil v Siriji pogrešan že od leta 2012. Mudžahedini so s tem želeli sporočiti, da nad ameriškim posredovanjem niso pretirano navdušeni. Sporočili so, da imajo zajetega še novinarja z imenom Steven Sotloff in namignili, da bo v primeru nadaljevanja zdajšnje ameriške politike sledil svojemu kolegu. V opisanem ozračju so Združeni narodi danes začeli s humanitarno pomočjo 500 000 Iračanov, ki so pobegnili pred stampedom islamske države. V okviru pošiljke se za begunce med drugim nahaja 3000 šotorov in 200 tisoč plastičnih pregrinjal. Humanitarna akcija bo potekala tako po kopnem kot po vodi in zraku. Akcija se bo začela, ko bodo preko letal tekom naslednjih dni iz Jordanije dostavljali pomoč, v naslednjih dneh pa bo ta po kopnem in morju prispela iz območja Turčije in Irana. Premiki se dogajajo tudi na naslednjem velikem kriznem žarišču v Ukrajini. V Lugansku že potekajo srditi ulični boji med proruskimi uporniki in vladnimi silami, ki se vedno bolj prevešajo v korist drugih. V Donetsku se ob vedno silovitejšem bombardiranju in oženju razdalje, ki upornike ločuje od ukrajinske vojske, formira humanitarna kriza, ki smo jo v zadnjih tednih lahko spremljali v Lugansku. Zadnja izguba, če damo za trenutek na stran obsojanja vredno ginevanje človeških življenj, je oskrba z vodo. Električno postajo, ki upravlja s filtriranjem, je namreč zadela bomba. Seveda vemo, da tudi ukrajinska situacija presega bojevanje v ožjem materialnem pomenu. Močni boji, sublimirani v pogajanja, se krešejo tudi v diplomatski sferi. Dosedanja pogajanja niso prinesla razrešitve krize. To lahko rečemo tudi za zadnja, ki so v nedeljo potekala v Berlinu. Udeleženi so bili predstavniki Rusije, Ukrajine, Nemčije ter Francije. Nemška kanclerka Angela Merkel je v tem kontekstu napovedala sobotni sestanek z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom in premijejem Arsenijem Jacenjukom v Kijevu. To pa ni edina napoved. 26. augusta se bo ruski predsednik Vladimir Putin v Minsku v Belorusiji srečal s predstavniki Carinske unije, ki poleg Rusije vključuje Belorusijo in Kazahstan. Na srečanju bo prisoten tudi ukrajinski predsednik Porošenko, ki se utegne sestati z ruskim predsednikom Putinom. V ZDA, katere kremplje smo danes omenili v večjih novicah, se protestiranje zaradi strelnega obvladovanja neoboroženih pripadnikov manjšin nadaljuje. Dogodek je enkrat za spremembo minil mirno. Protestniki so se tokrat nadihali zmesi svežega zraka in avtomobilskih izpustov, medtem ko je policija ob strani stalno ždela v pripravljenosti, da jim pljuča napolni solzivcem. Kar je čudno, ob dejstvu, da je policija streli pokosila temnopoltega 23-letnika, potem ko naj bi v bližnji trgovini ukradel dva energijska napitka. Ob posredovanju policije pa ni izpustil noža, ki ga je držal v roki. Udeleženci so podali zahtevo, da se iz protesta izključi okrožnega tožilca, ki še ni aretiral nevrotičnega policista, odgovornega za smrt Mikea Browna. V mesto je med drugim prispel pravosodni minister Eric Holder, ki se bo seznanil s preiskavo, ki jo v primeru izvaja 40 agentov FBI.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Evropska komisija v naslednjih 20 dneh zahteva bankrot Elana. To argumentira s tem, da le tako lahko steče proces, ki bi povrnil 10 milijonov evrov nedovoljene pomoči, ki jih je Slovenija podjetju darovala septembra 2012. V primeru bankrota sredstev ne bi pridobila država, temveč kapitalska družba in Triglav naložbe. Predstavniki podjetja so se dolga poskušali rešiti na način privatizacije, ki bi Elan potisnila v roke zasebnemu lastniku. Odločitev Evropske komisije je to onemogočila. Pojavljajo se špekulacije, da je pri njeni odločitvi lobirala avstrijsko-švicarska družba Kameva, ki je želela Elan prevzeti po nižji ceni. Civilna iniciativa za podporo delavcem lendavske nafte je za danes popoldne napovedala nov protest v podporo stavkajočim v podjetju Nafta Petrokem. Zaposleni nadaljujejo z negodovanjem, ki ga je povzročilo neplačevanje plač od junija naprej, odsotnost regresa ter plačila prispevkov za maj. Od podjetja zahtevajo poplačilo dolgov in ponovni zagon proizvodnje. Medtem od Slovenskega državnega holdinga želijo denar za reševanje družbe. Zavod K6 skozi 4, neprofitni kulturni zavod, še najbolj znan po galeriji Kapelica in klubu K4, sicer del družine Show v Ljubljani, je ustanovil zavod Štirka. Kakšni so bili razlogi za ustanovitev novega zadnjega, nam pove direktor zavoda K6 skozi 4, Aleš Logar.
Glavni vzroki so bili ta težnja, ki je že od samega začetka bila po finančni in programski neodvisnosti kluba K4, in to se je lahko naredilo le s tem, da se ustanovi samostojni zavod Štirka, znotraj katerega delujejo potem vsi, ki delajo v klubu K4.
V izjavi je podal tudi številne zahvale.
Rekel bom to, da se zahvaljujem študentski organizaciji in skupini povezani, da so videli pozitivne učinke v tem, da se zagotovi avtonomnost kluba K4 s tem, da se ustanovi zavod Štirka, kjer bodo lahko tako programsko kot finančno in ostalo delovali neodvisno in v najboljših smerih za klub K4.
Logar pojasni še, kakšna bo sestava sveta Zavoda Štirka.
Svet Zavoda Štirka je sestavljen v sestavi Uroš Weber kot strokovna javnost, jaz strani ustanovitelja in pa še en strani sodelavcev v Zavodu Štirka.
Off je pripravil vajenec Matija.